Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
God søndag alle sammen. Mitt navn er Isak Voie. Godt å se dere. Jeg er 24 år og jobber som ungdomspastor her i kirka. Og så er det en veldig stor dag for meg som ungdomspastor, Josefine som ungdomsarbeider, de konfirmanterne som er her, og oss som kirke og presenterer årets konfirmanter. 42 i tallet. Og det er ganske mange, og det er utfordrende med korona, men det går veldig greit. Men vi har hatt noen samlinger allerede, og jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med dere konfirmanter. Det virker som en veldig fin gjeng, og jeg håper vi får et veldig fint år foran oss. Og så tenker jeg det at, og det er, vi har snakket litt om det når vi har hatt konfirmsamlinger, at nå har dere et år der jeg kan stille spørsmål om Jesus, om tro. Det er et år der jeg kan investere i det og bruke litt tid på det hvis du har noe du lurer på. Så gjør det. Ta stille oss leder litt spørsmål. Ta vær litt frimodig på det. Så tror jeg du får mye igjen for det. Og så er det sånn at vi som ledere, vi er her for dere uansett. Når du skulle være. Vi er her tilgjengelig hvis det er noen spørsmål du har, hvis det er noen tanker, noen problemer eller et eller annet, som kanskje ikke er så fett å ta opp med mamma og pappa. Så er det bare å si fra til oss, så stiller vi opp. Jeg er jo så fine. Vi har alltid åpen linje. Så det kan jeg bare vite. Vi er her for dere. Du hørte nå dagens tekst opplest av Trygve, og det, vi har brukt mye tid i høst i det som kalles for Efeserbrevet i Bibelen. For vi lurer liksom på hva kan denne teksten her, dette brevet her, si til oss som enkeltpersoner og som menighet i dag i 2020. Det er jo skrevet for lenge, lenge siden, men så tror vi at det har en sånn, at det kan tale til oss i dag også. Så vi har brukt tid på det og talt over og snakket om disse tekstene fra Efeserbrevet. Og i dag er det min tur til å snakke om dette kapittel 3 da, som Trygve nå leste for dere. Og så skulle jeg gjerne ønske at Paulus hadde skrevet litt om smittevern og korona og litt sånn. Men det gjorde han dessverre ikke. Men jeg tror likevel at han kan si noe annet til oss i dag som går på andre ting. Og så kan vi tenke det her når vi møter en sånn tekst da, som kan være litt sånn rar og litt sånn vanskelig språk. Så kan vi tenke å møte den teksten med to tanker, to overbevisninger om teksten. Nå tar jeg på meg brillene og dytter litt inn på nesa, for nå skal jeg lære dere litt her. For det du kan møte teksten med, det ene, det er teksten, det vi leser, det er en inspirert tekst. Gud har gitt oss denne teksten gjennom Paulus, som har skrevet den ned for hånd. Men det er gitt av Gud, hans ord er gitt oss. Og gjennom denne teksten så har Gud blitt tilgjengelig for oss. Vi kan møte han, lære om han, og kjenne han gjennom det vi leser. Det er en inspirert tekst. Men så er det også i noen grad en lukka tekst, det er punkt nummer 2. Den er litt lukka. Vi forstår ikke alt når vi leser den, men bruker litt tid før vi skjønner hva den teksten egentlig sier oss. Det er litt annerledes språk, annerledes bildebruk. Så den er litt lukka. Så da må den åpnes opp for oss. Og så er det min oppgave i dag da, å prøve å åpne opp den teksten for oss, og se hvor er Gud tilgjengelig i denne teksten i dag. Og så håper jeg at jeg kan gjøre det, og at Gud blir tilgjengelig for oss i det som er skrevet i Efeserbrevet i dag. Men før vi gjør det, så har jeg bare lyst til å be en kjappen. Takk, kjære far, for dagen i dag. Takk for at din nåde er ny hver dag. Takk for at du har gitt oss ditt ord, og du har gjort deg selv tilgjengelig for oss. Takk deg for alle konfirmantene vi har her i Ytre Randesund Misjonskirke. Må du velsigne året som ligger foran oss, og må du velsigne den stunden vi skal ha nå, Jesus. I ditt navn. Amen. Paulus har skrevet en del i Efeserbrevet tidligere, og vi har snakket litt om det i kirka her. Og så skal han liksom inn i en bønn, han skal til å be. Og da skriver han, derfor bøyer jeg mine knær, for han skal be, ikke sant? Jeg, Paulus, så nå er Kristi Jesus fange for dere hedningers skyld. Han skal liksom inn i en bønn, og så må han liksom stoppe opp litt, for han har litt mer han vil legge til. Han vil hive inn litt liksom bisetning om seg selv, om hvem han er og sitt oppdrag. Det er som alt dette kommer med, at han er gitt en nådegave, dette mysteriet han har fått åpenbart for seg, så forteller han om dette, at han forteller liksom sin rolle i det hele her. Og så, Paulus er på dette tidspunktet er han i fangenskap, når han skriver etter brevet, og han venter på en dom som blir hans dødsdom. Og så er han litt en eldre herremann da, som nå skriver til menigheten i Efesos. Og det er på en måte liksom det Paulus skriver av sine brev, det er liksom hans testamente til oss på en måte. Og Efeserbrevet er et av de senere brevene, og det er liksom det, dette vil han gi videre, og dette vil han gi videre til oss i dag. Og så ser vi da gjennom alt det Paulus skriver, at han er opptatt av ett tema, han er opptatt av mange tema, men ett tema er han særlig opptatt av, og det er Guds nåde. Det er Guds nåde som overgår alt, som alltid er der oppe. Det handler om nåde. Det handler om at dette er viktig for oss, at Gud har nåde for oss i våre liv. Gud er rik på nåde. Hvis du noen gang har opplevd eller erfart nåde i ditt liv, så vet du hvor godt det er å få nåde. Når man får en ny sjanse, man blir tilgitt, og så kan man starte på nytt. Men hvorfor er Paulus så opptatt av den nåden da? Hvem var egentlig Paulus? Han skriver et brev hvor jeg sier at han har en viktig rolle, han har fått noe fra Gud som han skal skrive til oss og gi det videre til oss. Og hvem var han egentlig? Han er en av de største lederne vi har i kristen tro. Han er en viktig menighetsplante, startet mange menigheter. Han skrev mange brev som ble som viktige kilder for oss i dag. Og så har han gjort masse bra. En viktig teolog, som det kalles. Men så var det ikke alltid sånn for Paulus. Det var ikke alltid at han var der, liksom at han var viktig og skrev brev og holdt på. Så han hadde en fortid da, på en måte. For han var oppvokst som jøde, eller født jøde, og oppvokst og lært liksom opp i jødiske skrifter, jødisk lære. Han var liksom en lærd mann som kunne mye, og det vi kaller for en fariseer, hadde liksom ekstra status i samfunnet, litt høyere enn de andre. Og da Jesus døde på korset, stod opp igjen, og så reiste himmelen, etter der så står de kristne ganske alene. De står uten Jesus, og så kan noen som starte kirke. Og så er det sånn at det er mange som er ganske fan av det de kristne holder på med etter budskapet til Jesus, så de slutter seg til det, blir med i kirka og blir med på det. Og så er det en del andre som ikke er så fan av det, som ikke er så, synes det er så bra, som synes det er vranglære det de holder på med. Og der er Paulus en av de. Han var jøde og synes det de kristne holdt på med, det var vranglære. Så han ville kaste i fengsel, han ville stoppe dette her, slenge de i fengsel, ta livet av de, og stoppe liksom hele denne bevegelsen. Han var en notorisk forfølger av de kristne, forfulgte de, og hadde en del liv og skjebne på samvittigheten. Han var enig i en del drap. Og en gang så får han tillatelse til å reise til en by som heter Damaskus, for å komme dit og slenge alle de kristne i Damaskus i fengsel. Det var som det han skulle. Og så på veien dit, så møter han et lys. Han blir blendet av et sterkt lys som er på veien. Og så hører han en stemme som sier, Saul, Saul. Det var navnet hans da. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så er det Jesus' stemme, og så møter Paulus Jesus på en helt spesiell måte på vei til Damaskus. Og så tror jeg Paulus har innsett at, ok, det holder på meg ikke bra. Jeg forfølger de kristne, det er ikke bra. Og så tror han innsett at dette med Jesus, det var faktisk noe å stole på, noe å tro på. Og Paulus som hadde mange liv på samvittigheten, mange mennesker på samvittigheten, han som var forfulgt i kristne. Livet hans ble sittet opp ned på hodet, ikke sant? Han fikk en helt ny start. Han ble møtt av Guds nåde, han møtt av Guds kjærlighet. Så blir etter det resten av historien til Paulus, det er en helt ny start. Han som har gjort forferdelige ting, ble gitt en ny sjanse og satt til en av de viktigste lederne i kristen tro. Frelsen til Paulus, den kom liksom ut av ingenting. Han hadde ikke gjort noe, han har gjort mye forferdelige ting, og så hadde han ikke gjort seg fortjent til noe som helst. Han hadde ikke gjort seg fortjent til en ny sjanse. Men så blir han møtt av Gud, så sier han at du skal få en ny sjanse. Du skal få starte på nytt. Og så blir det et helt annet fundament for livet hans, en helt ny relasjon til Gud. For tidligere så måtte han gjøre seg fortjent til Guds kjærlighet, til Guds gunst, til Guds tilgivelse. Men nå så blir han møtt av Gud med kjærlighet, gunst, tilgivelse, uten at han har gjort noe. Det kommer ut av ingenting. Det kommer av nåde. Uten at han har fortjent det, så blir han møtt, og så får han en ny start. Han får møte Guds nåde. Det er derfor han er så opptatt av dette med nåde. At Guds nåde er viktig for oss, at vi kan bli frelst ved nåde, for han hadde den opplevelsen i livet sitt selv. Paulus blir møtt av Guds nåde for en ny start. Og så sier han at det handler om, Guds nåde, at han møter oss, det er ikke fortjent til det, men jeg får likevel en ny sjanse. Og så ser vi i teksten at videre så får Paulus en helt spesiell rolle da, som gjør at han er en av de viktigste ledere og teologer. For han sier at i en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg, og når han sier mysteriet, så er det snakk om Guds masterplan, eller frelsesplan, for helt fra starten av universet ble skapt, og før det, og helt fram til i dag. Guds store masterplan, Guds store plan for skapelse, for verden, for mennesker, og for deg og for meg. Dette mysteriet ble gjort kjent for Paulus. Og derfor har han en så viktig rolle i kristen tro. Og derfor ble Paulus en av de viktigste lederne. Og dette store mysteriet, det kan vi, liksom, det kan vi oppsummere da, i den setningen som er hentet ut fra teksten i dag, som Paulus skriver, at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Og her igjen blir det sånn, her er teksten litt lukket for min del, for det er et sånn rart språk. Jeg skjønner ikke alt helt. Der fant jeg det. Eller alt i alt. Men Paulus refererer her tidlig til at de som kom til tro, det var ofte tidlig var jøder som trodde på Gud, og så tok de måtte Jesus med på laget og begynte å tro på han også. Og så var det en sånn stor diskusjon da blant de første kristne om kan hedninger også få bli med på det her? Kan hedninger bli en del av dette? De som ikke tror på Gud. Altså når de kommer til tro på Jesus, kan de da bli en del av det? Og så er det en stor diskusjon på det, og så sier Paulus at jo, de skal også få lov til å være en del av kirka så lenge de tror. De som ikke hadde noe tro, de som for jøder så var hedninger ureine. Hvis en hedning hadde tatt på et eller annet, så var den tingen urein, helt frem til å bli renset, altså for en jøde. Det var helt sånn der superskille mellom jøder og hedninger. Men sier Paulus at hedninger er også del i samme arv. Hedning er også del i samme løft og samme kropp. Hedning er også del i dette vi holder på med. Dette med Jesus, dette med kirke, det har hedninger også del av. Og så måtte river han ned disse skillelinjene som sto mellom jøder og hedninger. Og så river han ned det som skulle skille. Og så sier han at ja, så lenge de tror, så lenge de kommer til Jesus og tror på han, så skal de ha del i samme arv som da peker på en himmel, at vi har en himmel i vente. Vi har en arv der som vi skal få en gang. Peker på at vi har samme kropp, en del av samme kropp, og det vil si at vi har en del av samme fellesskap. Når Paulus skriver om kirka, så skriver han ofte at det er Kristi kropp. Så han sier rett og slett at ja, hedning er også en del av samme fellesskap, og det er også en del av samme løfte. Løfte om den hellige ånd som skal komme og bo i hjertene våre, at Gud rett og slett bor i oss og er med oss og skal styrke oss og støtte oss og være der. Så sier han at det er ingen skillelinje lenger. Det er for alle. Dette med Jesus er for alle. Alle skal ha del i samme løfte, samme kropp og samme arv ved Jesus, ved tro på han. Og så river han ned alle disse skillelinjene, sosiale skillelinjer. Det er ingenting som skal stå i veien for at folk skal bli en del av dette. Ved evangeliet, står det. Og hva er evangeliet? Det er at Jesus kom til jorda. Så tok han på seg mine feil, mine mangler, mine synder, mine overtredelser, mine sår. Og så går han på et kors, og så dør han der. Fordi han elsker meg så høyt. Og så gjelder det alle oss her inne, at han døde for alle oss her inne. Og så kan det bli sånn her, å, han døde for alle, det er ikke så spesielt. Men han døde også for deg, alene. Og gjennom dette så kan jeg få tilgivelse, jeg kan få nåde, jeg kan få kjærlighet, godhet, jeg kan få en ny start, jeg kan prøve på nytt. Og det er dette budskapet som Paulus er satt til å forkynne og dele videre, det er dette budskapet han også var villig til å dø for. Og så er det dette budskapet at det er ingen skillelinje lenger, at det er tilgjengelig for alle. Det er dette budskapet vi som kirke også er ansvarlig for å gi videre. Det er dette vi har gitt som ansvar av Paulus å gi videre og dele videre. Og så kommer det store, litt sånn skremmende spørsmål for min del da. Klarer vi det? Får vi det til? Dette med Guds nåde som Paulus er så opptatt av å sette oss som kirke til å dele videre. Klarer vi videre nåden? Klarer vi videre tilgivelsen? Klarer vi videre den erfaringen og den nye starten? Og der Paulus snakker om at det ikke er skille lenger. Lager vi noen skiller? Hvordan ser inngangsdøra til vår kirke ut liksom? Jeg tror et element i dette med å skulle gi det videre, dette med Guds nåde, det er hvordan jeg oppfatter meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv som en som kan gi det videre. Hvordan oppfatter Isak Woie seg selv. Ser på meg selv som en som har fått Guds nåde og fått ny start og kan liksom hovere og være liksom over alle andre på grunn av det. Ja, jeg har fått ny start. Prøv på nytt. Har du det liksom? Eller skjønner at jeg må stadig få en ny start, stadig få nåde. For jeg gjør gale ting, gjør dumme ting jeg også. Paulus skriver i brevet at han er den minste av de hellige. Han er den minste av de hellige, det vil si at han er den minste av alle de som tror. Og så ser vi på et brev han skriver litt tidligere da, i karrieren sin. Så skriver han at han er den minste av apostlene. Det er apostlene som de kirkelige lederne, noen få utvalgte. Og et senere brev, som kommer litt senere etter Efeserbrevet, der skriver han at han er den største blant syndere. Ikke at han er det viktigste og høyeste opp, men han er den største synderen blant alle syndere. Det skjer en utvikling i Paulus sitt liv. Fra å gå fra, ja, ok, jeg er kanskje den minste blant de viktigste, til jeg er den minste av alle de troende, til, ok, blant alle som synder, så er jeg den største. Så det blir som Paulus, bare skjønner mer og mer at han trenger denne nåden, at han trenger den nye starten, at han nå har feil, han har ikke alt på stell, han er like avhengig av nåde som alle andre. Er min vandring sånn? Er min utvikling i livet sånn? Kommer jeg til å se tilbake på livet mitt og, ok, steik, jeg trenger mer av det her faktisk. Jeg trenger mer av nåden. Eller blir jeg selvgod med året? Er min vandring sånn? Jeg tror at mange kristne egentlig har den vandringen i det, at de skjønner at jeg strekker ikke til. Jeg har så mye i livet, jeg får det ikke til. Jeg må virkelig ha den nåden. Jeg må virkelig ha dette. Jeg tror det er mange kristne som har den utviklingen egentlig. Men at det bare skjer liksom for meg selv. Alene så ser jeg den utviklingen, og så vil jeg ikke dele med noen, så holder jeg det for meg selv. Dette er det jeg trenger, og avhengig av den nåden. Jeg holder det for meg selv. Vi vil ikke vise tegn for svakhet. Vi vil ikke vise at vi er noe svakere enn alle andre. Så vi holder det skjult. Men så tror jeg at vi må snu litt på det da. For nå er det viktig det som Paulus bruker aller mest for å dele etter videre dette med Guds nåde. Det er seg selv og sitt eget liv. At han ikke strekker til. At han er like avhengig av den nåden som alle andre. Det, jeg fikk et bilde engang på det da jeg satt og spiste frokost. For jeg bor sammen med tre kompiser, og vi er et kollektiv, og vi er sånn passe opptatt av rengjøring og renhold. Det er liksom ikke så viktig, men vi støvsuger innimellom, og det lever liksom. Men så har vi noen vinduer da, som på de årene vi har bodd der, så har jeg ikke vasket, og dette er 2 år siden, så kan vi se hvordan det ser ut nå. Neida. Men da sto sola inn gjennom vinduene våre, og så svar jeg, steik, det var skittende vinduer. Tok jeg bilder av det, så var jeg litt sånn ironisk og de poetiske hjørnene, så jeg skrev liksom, ja, sola skinner gjennom skittende vinduer også. Ikke sant? Det er ikke bare det regnet som sola skinner gjennom. Og så la det ut på sosiale medier og syntes det var ganske fornøyd med meg selv. Litt sånn Trygve Skau over meg. Men så ble det ganske så sann etter her da. Så ble det en ganske stor greie for meg at det stemmer faktisk at sola skinner gjennom skittende vinduer også. For hvis mitt liv er vinduet da, mitt liv er vinduet, som er litt skittent, som ikke alltid er helt rent. Og så kan Gud være sola og lyset være hans nåde da. Så kan hans nåde skinne gjennom mitt skittende liv også. Mitt dårlige liv. Mitt liv som ikke strekker til. Og ja, når Gud setter sitt lys på livet mitt, så kommer det skittende til overflaten, så får jeg se det. Men så får jeg også oppleve at det er godt å få Guds nåde. Men på den måten tror jeg at jeg kan være et bevis og et levende bevis på Guds kjærlighet og Guds godhet, ved at han kan lyse sin nåde gjennom mitt liv. Og så kan jeg stå her og si at jeg strekker ikke til på dette og dette og dette, dette. Jeg har ikke et liv som er helt perfekt. Men likevel så har jeg erfart en nåde og en godhet, og den vil jeg gi videre. Gjennom mine feil og mine mangler kan jeg si at det er en som står bak og heier på meg, det er en som gir meg en ny sjanse, og det er Gud. Og så kan jeg være vitne på det. Ja, det er mye grums i livet mitt, men likevel så kan Gud bruke meg. Og så kan mitt vitnesbyrd være at jeg er kristen, rett og slett fordi jeg får ikke ting til. Jeg sliter med at jeg gjør gale ting, synder, og jeg sårer de rundt meg. Men så kan jeg komme til Gud med dette, og så tilgir han meg. Han gir meg en ny sjanse, en ny start, og et helt nytt liv. Og så kan det være mitt vitnesbyrd at det finnes en nåde, som ikke sier at jeg må gjøre alt, være perfekt, og gjøre meg fortjent til det. For jeg er ikke fortjent til det. Jeg får det helt ufortjent. Og alle som tror, alle som er kristne, har en reell erfaring og en reell opplevelse, tror jeg, av den nåden i sitt liv. Har en erfaring med at fra den dagen, eller der og da, så kom nåden i livet mitt, og så gjorde det en forskjell. Eller så ble jeg overbevist om at det er noe mer som jeg kan lene meg på. Det er en kjærlighet, det er en nåde som jeg kan ta imot. Det er en faktisk opplevelse. Og se at Gud er kilden til det. Og stole på han og tro på han. Det tror jeg er helt reelt ting for alle kristne, at de har en faktisk opplevelse av det, faktisk erfaring. Det blir et faktisk fundament for livet. Stian Hansen, han som kommer på skjermen her nå, han har et veldig fint blikk, synes jeg. Han ser superkoselig ut. Er du enig? Men han har ikke alltid hatt det sånn. Stian ble vokst opp med foreldre som var rusavhengige. Han hadde ingen god oppvekst. Han ble flyttet i fosterhjem. Og da han var 7 år, så ble mora hans drept av hennes daværende ektemann. Og dette drapet har sett et ganske tydelig spor i Stian. Det la seg som et ganske intenst hat igjen mot denne drapsmannen som lå der hele livet. Og Stian fant liksom ikke helt ut av ting. Han fant liksom ikke helt hvor han ville gå og hva han ville gjøre. Så han søkte litt forskjellige ting. Han søkte diverse religioner og livssyn. Han søkte inn i dårlige miljøer, så han endte med mye penger, rus, slossing. Han var rusavhengig, solgte litt. Og hver gang han prøvde liksom å starte på nytt, så gikk det ikke. Fikk liksom ikke til en utdanning, fikk liksom ikke til det hele. Og igjen så vokste det et ganske stort hat mot denne drapsmannen. Som han da, hvis han møtte han, så var han helt sikker på at han skulle drepe han. Og i sin søken da etter dette, noe som svarer på den lengsel han har i seg, så ender han opp på en gudstjeneste i skinnjakke og rosa solbriller. Sitter på bakerste rad. Og i gudstjenesten så bare kjenner han en sånn dragning. Han blir bare dratt mot altertavlen foran i kirka der. Og så blir Stian rett og slett møtt av Jesus i kirka der, foran altertavlen. På kne foran hele forsamlingen, så blir han møtt av Jesus. Ikke så ulikt Paulus, egentlig. Og så får Stian en ny start. Så snus livet hans opp ned. Og så starter han på nytt. Han får et helt nytt liv. Og så begynner han med en ny vandring da han stabler livet på beina igjen. Han kvitter seg med rus. Han slutter å banne og ljuge, sier han på dagen. Han får seg utdannelse. Han finner seg sin kjære. Og alt starter ved dette møtet med Jesus. Og dette hatet den drapsmannen, det forsvinner. Han tilgir drapsmannen. Og derfor Stian kan ha dette fine blikket, fine milde blikket som han har her. For han har jo ikke dette hatet i seg lenger. Og så er det sånn Stian sin opplevelse er ganske lik Paulus sin. Han var ikke fortjent til noe. Du kunne sett det livet, så kunne du peke til å si at dette er ikke et bra liv. Han har gjort mye galt. Men så møter Gud han ut av ingenting, og gir han en ny sjanse. Møter han med nåde, møter han med kjærlighet. Så snus livet hans opp ned. Og det er der jeg tenker at det ligger. Dette med Guds nåde, det kommer av ingenting. Denne frelsen kommer ut av ingenting. Han har ikke fortjent til det, men han får det likevel. Og så kan Stian, som Paulus, som meg selv, erfare denne kjærligheten som Gud har til oss, som Paulus beskriver, så stor som at han bruker det som står i Bibelen, universets dimensjoner, bredden og lengden, høyden og dybden. Hvor vi erfarer bredden og lengden, høyden og dybden av hele Guds kjærlighet. En kjærlighet som overgår all kunnskap. Så er dette budskapet vi skal gå ut med som kirke da, til verden, til de rundt oss. At Gud har en så enorm kjærlighet til alle mennesker. At alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Og de er elsket. Og så skal jeg bare ønske at vi som kirke heller var kjent for det. For det er vår hovedsak. Og ikke alle disse sidesakene som folk er opptatt av. Men at hovedsaken blir, eller forblir hovedsaken. Gud elsker alle. Alle kan komme til ham. Det er ingen skillelinje lenger. Alle som tror har del i samme arv, samme løfte og samme kropp. Guds nåde er for alle. Guds nåde er tilgjengelig for alle. Uansett hvordan livet ser ut. Og så helt til slutt så har jeg lyst til å be den bønnen som Paulus ba på slutten her. Rett og slett, for den sier noe om hvilken kjærlighet Gud har til oss. Og så er det en oppriktig bønn nå over ditt liv. Så er Paulus tilbake. Derfor bøyer jeg mine knær for far, når han er ferdig med denne innskytelsen. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre mennesker kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og deres rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Og må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Og dette ordet amen som på slutten der, det betyr at det står fast, eller det sikkert og sant. Og denne kjærligheten som overgår all vår kunnskap, det sikkert og sant at den til deg, at den gjelder deg, at Gud har den for deg, denne kjærligheten. Jeg ber en bønn helt avslutningsvis, så kan lovsakstimen komme opp. Kjære far, takker deg for alle som inne. Takk for at du elsker dem. Takk for at de har en ukrenkelig verdi i dine øyer. Vi legger de i dine hender, og så ber om vi som kirke skal være vittne på det og kunne spre dette videre til de rundt oss, Jesus. Takk for din evige nåde, og ber om at vi skal erfare mer og mer av den hver dag, Jesus. I ditt navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Ytre Randesund Misjonskirke. Er du nysgjerrig på hvem vi er, eller har du lyst til å komme på besøk til oss, så vil du finne info om når vi møtes og hvor vi møtes på irm.no.